blaðsíða 50. Saga stingur lyklinum í skrána. Hann smell passar. Hún snýr honum og dyrnar opnast. Það mætir þeim skrítin sjón. Drengur með úlfagrímu er komin hálfa leið inn um lítinn glugga. Hann brýst en virðist vera fastur. Á gólfinu fyrir neðan hann er hvít gæra í hrúgu. Ofan á gærunni liggur kindagríma. Upp við vegginn er vagn með tölvum skólans. Saga, náðu í skólastjóran. Ég passa að Úlfurinn sleppi ekki.